To the Moons Ego podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To the Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CP3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CP3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, zink, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på puri.com. En af de største forandringer, der sker i parforholdet, er, når vi går fra 2 til 3 og går fra at være kærester til at blive forældre. Samtidig sætter det nye forældreskab ofte gang i en hel masse tanker om vores egen barndom, forholdet til vores forældre og de værdier, vi hver især er vokset op med. Men kan man på nogen måde forberede sit parforhold på at blive forældre og på de konflikter, der typisk vil opstå? Hvilke samtaler kan man med fordel have allerede i graviditeten? Og hvordan kan man værne om intimiteten og det fysiske, når man bliver presset af manglende søvn og overskud? Alt det taler vi om i denne episode af Ego med par- og familieterapeut Mette Marie Tornam, som også vil gøre os klogere på, hvad børn gør ved parforholdet, når der pludselig er et lille nyt menneske, der indtager den vigtigste plads i vores liv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Mette Marie.
Tak.
Du er kan-psyk-ped og par- og familieterapeut og arbejder til dagligt med at hjælpe både par og familier. I dag skal vi jo tale om, hvordan parforholdet påvirkes, når vi får børn. Hvad oplever du i din praksis af den største udfordring, når par går fra at være 2 til 3?
Altså på en måde er det jo det, der knytter os allermest sammen. Altså, det er jo den største kærlighedserklæring, vi kan give hinanden. Det her med at sige, at jeg vil gerne være forbundet med dig resten af mit liv, uanset hvad der sker igennem et langt liv sammen. Samtidig så er det jo også det, der bliver udfordret, når der kommer et lille bitte barn ind i vores liv. Nemlig den forbundethed. Fordi vi går fra at være meget orienteret omkring en tosomhed, til at der flytter sådan et lille menneske ind, hvis behov, både fysiske og psykiske, som trumfer både vores egne og vores partners. Og det kan skabe en masse nyt i vores relation.
Mm. Det er jo, som du nævner, ikke rigtig nogen hemmelighed, at det er en omvæltning at blive forældre, og det forandrer jo også parforholdet, om man vil det eller ej.
Ja.
Yeah. Kan du sætte et par ord på, hvad det er, der sker i den her overgang? Altså, du er inde på, at det er... at det er jo også den her forbundethed, der ligesom bliver udfordret.
Ja, det er jo det, fordi det udspringer jo ofte af en stor kærlighed til hinanden, og et ønske om at dele, man kan sige, endnu flere farver på paletten sammen. Og samtidig så kommer vi jo til at se hinanden i nogle pressede situationer på en anden måde, end vi har prøvet, i hvert fald oftest. Og det gør vi jo, fordi at vi kan lige pludselig gå vores vej. Altså, når der er det her lille barn, så kan vi ikke bare gå, når vi har konflikter, eller lige skifte scene og sige, nu går vi ud og gør noget andet. Det kan vi selvfølgelig godt nogle gange, men det er noget af det, der kan blive udfordret. Så de, kan man sige, de måder, vi gik til vores konflikter på, eller gik til verden, når noget blev svært, de kan blive sådan ret udfordret, og det kan være, at vi skal finde nogle nye måder at være sammen om det svære på, end vi har gjort indtil nu. Og det er jo en kæmpe gave, kan man sige, hvis vi griber den. Men det kan godt føles ret udfordrende midt i søvnunderskud og alt det der. Ja.
Men der er jo også noget i, at de mønstre så bliver endnu mere tydelige på en eller anden måde. Ikke? Fordi man netop ikke kan fjerne sig eller gøre, hvad man plejer, eller skifte scenen, som du nævner. Men der er jo også noget i, at forældreskabet, hvis man taler sådan helt den første tid med baby for eksempel, det kan jo også opleves meget forskelligt. Hvad er dit bedste råd her i forhold til, hvis man lidt føler, man sidder på 2 forskellige kontinenter?
Det er måske det der med faktisk at holde sig vågne over for det. Altså, vi kan ikke forberede os på det, fordi vi kan ikke vide, hvad der kommer til at ske, og det ser så forskelligt ud. Vi kan også have vidt forskellige graviditeter, der kan forløbe nemt, eller der kan ske noget traumatisk, eller fødslen kan være på den ene eller den anden måde. Så vi kan jo ikke forberede os 100% på, hvad der kommer til at ske, men vi kan holde os vågne over for, at noget kommer til at ske, og tale om det løbende og undervejs. Det kan se meget forskelligt ud for, man kan sige, typisk eller kvinden, som bærer barnet, og som måske også sådan ankommer i forældreskabet lidt før vores partner. Fordi at vi ofte allerede fra, vi beslutter os for at ville have et barn sammen, begynder at ændre nogle små ting. Altså måske ændrer vi nogle kostvaner, eller måske så tænker vi over et alkoholforbrug. Eller det er selvfølgelig ikke os alle sammen, men mange af os begynder at have en eller anden ny bevidsthed, som gør, at vi allerede er på vej ind i forældreskabet på en anden måde, end vores partner nødvendigvis behøver at have det. Så det kan jo skabe sådan en asynkronitet, som kan gøre, at vi kan komme til at føle os lidt ensomme. Og det er jo ikke kun for kvinden, men også for faren eller for medmoren, altså for den partner, vi nu engang har, fordi de ofte vil være orienteret omkring parforholdet i længere, altså i en anden grad, end den, der har båret barnet, som hurtigere får en orientering ned mod barnet, som oftest. Der er selvfølgelig undtagelser.
Og hvad stiller man så op i sådan en situation? Altså, hvad er det bedste at gøre?
At tale om det, og ture, altså virkelig sådan at udfordre sig på at tale om sine behov og sine længsler og sin savn. Fordi når vi ikke gør det, det skal nok komme ud. Ikke? Så kommer det ud som kritik, eller også så kommer det ud i form af, at vi trækker os fra hinanden, og der i virkeligheden skaber den der større afstand, hvor vi går og længes efter det modsatte.
Handler det også lidt om at rumme hinandens følelser i den første tid i forhold til, at man ikke har det på samme måde, hvis det er scenariet? Altså, fordi der er jo selvfølgelig også masser af tilfælde, hvor man er meget enige om, at det er en stor lykke. Men modsat, så kan det jo netop også, som du beskriver, være en ensom følelse, hvis man kan mærke, at den anden ikke er lige så... eller det kan tolkes som om, de ikke er lige så begejstrede, eller savner deres gamle, eller synes det er meget hårdt, eller hvad det nu end kan være. Yeah.
Og så samtidig får jeg lyst til at sige det her med, at når vi bliver presset, og når vi er på søvnunderskud, så sker der jo altså også noget rent fysiologisk med os, hvor vi lukker lidt ned. Altså vores såkaldte mentaliseringsevne bliver lidt svækket. Så det kan faktisk være rigtig svært at sætte os i den anden sted, når vi er rigtig presset. Så skal vi huske på en eller anden måde, bare det der med at have det med os, at det kan godt være lidt svært. Men vi kan forvente, at det bliver det, og det går over igen.
Mm. Ja. Er der også nogle samtaler omkring, hvad man hver især kommer fra? Altså for eksempel, hvad man gerne vil videreføre for ens egen barndom. Der kan jo også være ting, man ikke ønsker her i sin lille nye familie. Ja. Altså, det er jo et ret spændende sted at stå faktisk som par.
Det er det virkelig.
Hvad er det for nogle snakke, man kan tage med sin partner?
Jamen måske lige netop dem, som du beskriver der. Altså det her med at tale om, hvad var du rigtig glad for selv i din barndom? Hvordan oplevede du din familie på godt og ondt, og er der noget, som du virkelig ønsker at tage med ind i vores forældreskab, og er der måske også områder, som du ikke ønsker at tage med? Det her med sådan at gå på opdagelse i sin egen barndom og lytte til hinanden der, det kan jo være enormt vidunderligt at gøre, også inden at baby kommer, fordi det er stensikkert, at når den kommer. Ja, der er tid til det lige præcis.
Men hvad er det, de her samtaler er godt for?
De gør os klogere på hinandens værdier, og man kan sige, fordi det, der sker, det er, at når vi bliver presset, som vi uundgåeligt bliver på forskellige tidspunkter i forældreskabet, så går vi måske til at handle lidt på automatpilot. Så vil vi komme til at hive det frem fra rygsækken, som lige ligger nærmest. Og der kan det have været en rigtig god idé at have haft nogle snakke om, hvordan er det egentlig vigtigt for mig at være far, eller hvordan er det vigtigt for mig at være mor, sådan så vi kan minde hinanden om det undervejs og hjælpe hinanden, også hvis vi kommer lidt på afveje i vores egentlige værdier, eller det vi ønsker at bringe med ind i vores forældreskab. Og så gør det os jo også klogere på hinanden og forbinder os at have nogle af de her mere sårbare snakke, som er dejlige, og som måske vi kan gemme lidt på, som du siger, i rygsækken, fordi de kan være svære at have, når vi pludselig står og er travlt optaget af at skifte blæ og hente en sut. Og
det kan det måske også i nogle tilfælde være noget, der kan hjælpe den der empati, som lige kan ryge svinget, når man er presset, altså og hjælpe den på vej, altså hvis man har noget kendskab til, hvad der ligger bag de handlinger eller den adfærd. Men det kan jo også være lidt svært at få hul på sådan en snak. Altså for nogen kan det måske føles sådan lidt navlepillende, eller sådan, nu sidder vi i rundkreds og skal rigtig tale om hinanden. Altså det kender jeg da i hvert fald en, der ikke synes er sådan
vildt opmuntrende at skulle. Hvordan griber man det an, hvis man for eksempel har, hvis man selv synes, at det er en mega god idé at sidde og tale om i timevis, men den anden er sådan lidt, jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal.
Nej, man kan godt se det for sig, ikke? Her. Må man være lidt kreativ, tænker jeg, det der med at gå en tur og købe en kop kaffe, og måske handler det ikke om at tale sammen i timevis. Det er det måske også en meget god øvelse i noget af det, som vi kommer til at stå over for som forældre sammen, at kunne tale sammen drypvis og løbende om ting. Det kan godt være, at vi har en ambition om noget, som forandrer sig. Jeg var helt 100 på, at jeg skulle tilbage på arbejde efter 8 måneder. Jeg endte med at holde 15 måneder første gang. Altså det her med, ting udvikler sig og forandrer sig, så vi må tale om det løbende. Så i stedet for at tænke, at vi har én chance for at have den her samtale, nu skal vi bare sætte os ned i 2 stive timer, så vide, jamen det er jo noget, vi kan tale drypvist om løbende. Mm. Det kan jo også være, jamen, hvad elskede du at lave som barn, og hvordan oplevede du dine forældre sammen? Hvordan, hvis du kigger på dem, altså, hvordan så du deres kærlighed forandre sig, og lagde du mærke til noget? Var de fysiske sammen? Der var noget, vi kan huske, og noget, vi ikke kan huske, men det er jo fornemmelser, det er jo kropslige fornemmelser, vi har med os fra vores egen barndom.
Mm. Og som du siger, det er jo noget, man også sagtens kan tale om, når man står der. Min oplevelse i hvert fald, at det er meget nemmere, fordi det bliver sådan lidt mere tydeligt, hvorfor at det er spændende at gå på opdagelse i sin egen historie, præcis, når man står der.
Præcis.
Når man så har fået et barn, hvad er det så typisk for nogle konflikter, der kan fylde, når man går fra 2 til 3?
Jamen på overfladen, så tænker jeg, så kan det jo være alt fra, hvem gør mest, at du folk kan gå ud, jeg skal bare sidde herhjemme. Det kan være, er det vigtigst at skulle nå et møde, eller komme godt ud af døren på barsel, eller hvem har mest retten til et bad, eller komme forbi toilettet. Altså, det kan jo se ud være sådan meget konkrete ting, som vi konflikter omkring. Men rigtig ofte, så handler det jo om, at der nedenunder ligger nogle længsler, nogle behov for at blive set, eller hørt, eller kunne mærke den andens kærlighed, som ligesom udløser de her konflikter.
Jeg tror, der er mange, der lige pludselig sådan får kendskab til det der millimeter demokrati, som man jo ikke rigtig har haft tidligere, fordi der har været frihed og tid til at gøre lige præcis, som man ville. Så det kan sikkert også komme bag på nogen, at man lige pludselig synes, at det der bad varede 2 minutter for lang tid. Altså det kan være sådan lidt en ukendt følelse.
Ja.
Men du beskriver, at det måske bunder i nogle længsler. Altså hvordan kan man undgå at komme derhen, hvor de der små ting irriterer en, eller hvor man sådan spiller hinanden dårlige i virkeligheden, frem for gode?
Jeg tror, det er sådan en dobbelthed, ikke? Fordi jeg tror også godt, at vi kan forvente at komme derhen, men vi kan tage det som et tegn på, at vi er lidt på afvej. Altså, og vi kan tage det som et tegn på, at der er et behov, vi ikke kan få fyldt op lige nu. Og det er jo ikke sikkert, at vi kan det. Det er jo nemt nok at sidde her og sige, okay, jamen det kommer af et eget behov for at kunne stå ude i badet og bruge lang tid i flere timer, når vi bliver irriteret på vores partner, der kan gøre det. Men det kan være sværere at udføre i praksis. Det, der bare godt kan komme til at ske, det er, at når vi ved, at vi ikke kan opfylde de her behov, så går vi og putter os med dem. Altså går vi ligesom og undertrykker dem, og så kommer de ud på en anden måde, fordi de forsvinder ikke. Så er det, at vi begynder at komme ud som kritik, eller små hentydninger, eller sådan noget, hvor vi får sagt ting i stedet for, hvor vi får sagt det som kritik, i stedet for egentlig at få udtrykt et behov.
Så det handler om at lige træde et par skridt tilbage i virkeligheden, og også ture at sige til sin partner, at, eller ikke ture, men finde ind til, hvad det egentlig handler om, og så sige, jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig et bad, inden du går i morgen.
Lige præcis.
Så man ikke ender med at blive pisseret over, han tager det bad.
Lige præcis.
Man ikke selv kunne finde ud af, man gerne ville have.
Lige præcis.
Er det så simpelt? Det?
Meget af det er jo så simpelt, og det fjerner det jo ikke mere, men det kan gøre det lidt lettere at bære. For der kan også være tidspunkter, hvor vi ikke kan få det bad. Men bare det, at vi kan sige det højt, og der er en anden, der kan sige det, kan jeg fandme godt forstå.
Det handler jo også i den grad om kommunikation, synes jeg, at vi sådan bevæger os ind på. Altså det her med at kunne træde frem fra et kærligt sted og udtrykke sine behov, fordi det er jo også meget nemmere at tage imod, end hvis man siger et eller andet kritisk, eller konstaterer et eller andet. Mm. Fordi så har man balladen, ikke? Altså, ja. så er det ligesom, så begynder man at skyde på hinanden.
Yes.
Men der er jo også den der empati, der lidt ryger, når man er presset, og når man mangler søvn. det kan være meget nemmere sagt end gjort. Helt altså, bestemt. Hvad er dit bedste råd i den situation, hvor man nemt kommer derud, hvor det ligesom klikker?
Altså, det er igen nok sådan en dobbelthed med på en eller anden måde at forvente det, og derfor også måske have overbærenheden med hinanden og vide, okay, altså nogle gange så kræver det, altså vi kigger på hinanden og siger, det her det handler ikke om dig og mig, det er omstændighederne. Mm. Det her det handler om, at vi ikke har sovet i nat, og derfor så vrisser jeg. Det er ikke et udtryk for, man kan sige, kvaliteten af vores parforhold.
Og så er der jo også altid det, hvis hatten så er fløjet af, hvilket den jo gør i ny og næ og kommer til, at man så også ligesom kan forsone, altså netop sige, det er sgu ked af.
Ja.
Altså så man lige kan komme præcis. Videre, så lige det ikke bliver en ond spiral.
Præcis. På den måde måske også have nogle aftaler, fordi ja, det kræver, at vi taler sammen, og det taler vi jo meget om i dag, hele det her med at tale sammen. Men lige præcis tiden til det bliver jo også udfordret. Så det kan jo være godt at finde andre måder at forbinde sig med hinanden på igen. Kan vi lave nogle aftaler om, at klemmet i hånden betyder, jeg ved godt, at lige der fik jeg sagt det for hårdt, eller den der sms med et hjerte der bagefter, der ved vi godt begge to, at det var en måde at rydde op på. Mm. Selvfølgelig kan vi ikke slippe for at tale med hinanden, men vi kan godt prøve at se, om vi kan finde nogle genveje til at forbinde os med hinanden igen.
Man ser jo ofte, at man begynder at bebrejde partneren for det, man faktisk faldt for. Altså, det er sådan et ret klassisk mønster, men hvad er det et udtryk for?
Når vi forelsker os i hinanden, så ofte er vi jo ret optaget af sådan ligheder. Ej, vi har de samme værdier, eller han vil også det samme her i livet. Men under det, der ligger der tit en forelskelse i noget, der er meget anderledes fra os selv. Så måske møder vi en partner, som er helt vildt god til at kunne mærke, for eksempel, hvad det har jeg selv gjort, hvad han har lyst til, og hvad han bestemt ikke har lyst til. Og da vi kun var to, så synes jeg, det var helt vidunderligt at have sådan en mand på, der virkelig sådan vidste, hvad han ville her i livet. Og når man så lige pludselig er tre, og er måske at sidde hjemme en hel dag og synes, at den her dag på barsel har bare været tung og ensom, og der kommer en mand hjem, der virkelig kan mærke et behov for at løbe en tur, så kan det være utrolig svært at synes, det var sexet på samme måde, som man synes engang. Ikke? Mm. Ja. Men det handler jo rigtig meget om, man kan sige, et underliggende behov. Enten et behov for måske selv at have den frihed til at kunne det, eller et behov for at være sammen. Altså simpelthen fordi, at vores dag har set forskellig ud, og måske har vi en partner, der er blevet fyldt op. Nu taler vi meget om tiden på barsel, men altså har haft en partner, der er blevet fyldt op på en anden måde arbejdsmæssigt, hvor vi selv har måske savnet voksenkontakt, eller savnet den der intimitet, som vi kan have med vores partner.
Så hvis du skulle være din egen terapeut, hvordan griber man så den situation an? Fordi den tror jeg, mange kan genkende i alle mulige perspektiver.
Ja. Jeg tror, med fare for at gentage mig selv, forsøge at udtrykke sig, man kan sige, så frit som muligt fra det sted, men uden at vi siger, hold kæft, hvor er du egoistisk, du tænker kun på dig selv, når du skal løbe den tur. Så prøve at udtrykke sig virkeligheden, ikke så meget fra følelsen, men man kan sige, om følelsen. Okay, jeg kommer faktisk til at føle mig rigtig alene og nedprioriteret, når det første du får lyst til, når du træder ind ad døren, det er at løbe en tur væk, fordi jeg har savnet dig i dag. Og så kan han få en chance for at sige, at det slet ikke handler om det, men at det handler om lige at skulle afkoble, eller hvad ved jeg. Og det løser det jo igen ikke, men det kan være, at det kan tænde lidt for empatien for hinanden. Det kan være svært at forstå, hvad problemet er med at løbe en tur på 10 minutter, hvis vi udtrykker det på den første måde. Men det kan være lidt nemmere at åbne hjertet for, hvis vi faktisk kan mærke, at det handler om, at vores partner har savnet os. Og det ikke handler om, at vi er nødt til at blive, fordi at vi skal ned og vaske stofbleer. Det skal vi selvfølgelig også en gang med.
Men, ja. Men denne her empati er jo så vigtig, og når den ryger, bliver det jo virkelig sådan koldt. Mm. Altså, og det kan begge parter jo mærke. Er der noget, man selv kan gøre for at være opmærksom på, at den der empati måske svinder ud, eller... Eller er der noget, man sådan fra egen bane halvdel kan gøre?
Vi får altid nogle tegn på det. Og nogle af dem vil være meget sådan almen menneskelige, men, som vi alle sammen kan genkende. Men vi har også nogle, der sådan er særligt knyttet til os selv. Jeg ved med mig selv, at når empatien den er røget, så begynder jeg at tale lidt hurtigere. Og jeg bliver måske også lidt skinger. Altså det kan være et tegn på, at nu er jeg presset. Jeg skal til at tage mig af noget i mig selv. Så i virkeligheden det her med at tage det som et tegn på, at jeg skal begynde at vende energien indad og ikke så meget ud af, For hvis jeg vender den ud af herfra, så begynder jeg at bebrejde min partner. Mm. Hvis jeg vender den ind af, så kan jeg begynde at sige, har jeg overhovedet siddet ned i dag? Eller har jeg fået den kop kaffe? Eller okay, jeg kan bare mærke, hvor træt jeg er lige nu. Jeg har faktisk behov for lige at lægge mig et øjeblik. Altså vi kan komme mere i kontakt med, man kan sige, behovene bag det, som ellers kan blive udtrykt som kritik.
Mm. Og det er jo en svær dans, når man især hvis man har en lille baby, måske er man på barsel, hvor alt ens overskud jo faktisk går til, yeah. til den baby, mm-hmm. eller nærmest alt ens empati bliver brugt op.
Yes.
altså det, yeah. man kan godt lidt se det for sig, yeah. og så pludselig er der ikke mere tilbage til en selv, men inden den slipper, skal man prøve at tage sig kærlig af sig selv.
Jamen husk det der med, at altså, vores hjerne kan enormt godt lide at tænke sådan i modsætninger, så det er enten alt eller intet. Så hvis ikke, at vi kan løbe den tur, vores partner måske kan løbe, eller hvis ikke vi kan gå ud på den date, hvis ikke vi kan sove en hel nat uden afbrydelser, jamen, så kan det også bare være lige meget. Så laver vi sådan noget med, at vi spænder op, og vi tager sammen, og det gør vi indtil, at vi simpelthen ikke kan mere og flyder over. Og det med at vide, at langt mindre kan gøre det, altså både ind i parforholdet, men i virkeligheden også i selvomsorgen. Bare det at trække vejret dybt ned i maven nogle gange i løbet af en dag. Altså lægge mærke til, går jeg ud og tisser, når jeg skal tisse? Altså får jeg spist noget, når jeg er sulten? Reagerer jeg på mine sådan basale behov? Det vil være med til at fylde os op i en langt højere grad, end vi måske tror.
Mm.
Der sker jo også noget rent biologisk, når vi får sådan et lille barn, og det er jo godt. Al vores opmærksomhed ryger ned på det her lille barn, og det er jo ligesom det skal være. Men langsomt i løbet af det første år, så skal noget af den opmærksomhed jo også tages tilbage igen til os selv. Og det er det, der kan blive svært, fordi vi er jo heller ikke den samme, som inden vi fik børn. Så det er ikke sikkert, det er det samme, der fylder os op, som det gjorde førhen. Altså det kræver lidt, at vi går lidt på sådan en opdagelse i, hvad føles rart nu? Og måske tør være med den ambivalens, der kan være med, jeg længe sådan efter løb den tur, men jeg er slet ikke parat til at være væk fra mit lille barn.
Mm.
Så at det er okay, begge dele lever nu i mig, og jeg giver mig selv lov til at mærke begge sider.
Men det her sådan udviklingspotentiale, som du også er inde på, som børn jo faktisk kan være medvirkende til, at man får øje på. Hvad er det, sådan man kan være opmærksom på, og hvordan sådan griber man det an?
Jamen for mange af os kommer det helt af sig selv, bare fordi vi sætter tempoet ned. Fordi de fleste af os lever jo et helt andet tempo, før vi får børn, og end vi gør i vores barsel. Eller vi gør sammen med et lille barn, som har brug for meget ro og meget nærvær og et mindre travlt liv. Så de fleste af os sætter tempoet ned. Og når vi sætter tempoet ned, så begynder vi at mærke på en anden måde på indersiden. Så da vi begynder at komme i kontakt med nogle følelser, som vi måske ikke har mærket længe, fordi at vores liv har foregået i et andet tempo. Så vi får det, altså man kan sige så at sige, inviteret med ind på den måde. Det er jo også derfor, der er rigtig mange, der egentlig opsøger terapeutisk hjælp på det her tidspunkt, for at blive klogere på, okay, jeg får alle de her følelser, og jeg har brug for at finde nogle hylder til dem, som jeg sådan kan være i. Men mindre kan selvfølgelig også gøre det.
Det giver god mening. Der ligger også et udviklingspotentiale i hele den her sådan konfliktsuppe, får jeg lyst til at kalde den. Altså den måde, man pludselig reagerer på, altså sider af sig selv, som man måske ikke har mødt før. Du nævnte indledningsvis det her med, at man har måske været vant til at gå eller trække sig, og det kan man pludselig ikke, fordi at der er bare noget, der har en større magt,
yes.
altså barnet. Hvordan bliver man klogere på ens reaktioner i de her? Altså, hvordan kan det også være et udviklingspotentiale?
Jamen, her er vi måske inde på noget af det, som vi faktisk kan tale om, inden vi bliver forældre. Kig på, hvordan håndterer vi vores konflikter nu? Synes vi gør det godt? Altså, kan vi allerede nu se, at der er et mønster i, at når der er noget imellem os, så er det mig, der meget gerne vil tale om det, og dig, der måske trækker dig lidt eller omvendt. Så prøv sådan at kigge på det inden. Hvordan gør vi det nu? Og øve os her, mens vi er lidt mindre presset.
Øve os i at skændes.
Øve os i at skændes, ja. Nej, men øve os i at have de her konflikter, som jo heldigvis, hvis vi har dem på en ordentlig måde, også kan være enormt berigende. Men vi må nok forvente, at når der kommer mere pres på, så som vi talte om før, så kommer vi til at ty mere til sådan, man kan sige, den del af rygsækken, vi ikke selv har pakket. Altså alle vores reaktionsmønstre, som vi har med os fra vores barndom. Det bliver vi nok nødt til at slå os lidt på og opdage og ture tale om, sådan fungerer det her for os stadigvæk at have konflikter på den her måde, eller skal vi gøre det på en anden måde? Og hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig, og hvad kan du gøre for at hjælpe mig her?
Mm. Mm. Den her kommunikation, som jo også bunder lidt i vores kærlighedssprog, Altså, at man kan gå og gøre ting, som betyder meget for en selv, og derfor forventer man, at det også er vigtigt for ens partner. Ja. Men det er måske noget helt tredje, han eller hun sætter pris på.
Præcis.
Hvorfor kan det være en god idé ligesom at gå lidt på opdagelse i de her kærlighedssprog?
For at vi ikke spilder kræfterne, skulle jeg altså sådan så at sige. Altså, det er noget af det, som vi altid runder i parterapien. Det er det her med, jamen, hvordan tror du egentlig, at din partner allerbedst kan lide at modtage din kærlighed? Og mange af os kommer faktisk lidt til kort her. Vi kan have en tendens til at give kærlighed på den måde, som vi selv ønsker at modtage den på, eller som vi har nogle idéer om, at den anden ønsker at modtage det på. Og så kan vi altså med ret sparsomme kræfter med livet med små børn komme til at spilde dem det forkerte sted.
Mm.
Så vi kan med fordel tale med hinanden om det, og det er ikke så vigtigt. Man taler om de her fem kærlighedssprog, og det er ikke så vigtigt. Altså, det vigtige er jo i virkeligheden at spørge hinanden og ture og snakke om, jamen, hvornår føler du dig allermest værdsat, eller set, eller elsket af mig? Fordi jeg møder rigtig mange par, hvor den ene måske bruger mange, mange kræfter på at løbe rundt og sørge for, at hjemmet er ryddet op, inden den anden kommer hjem, og den anden vil måske i virkeligheden hellere have, at overskuddet er der til at kunne få et kram senere, eller have en lidt længere snak, eller gøre noget andet sammen.
Mm. Hvis man så får sat ord på, det er det her, jeg synes er vigtigt for mig, og modtageren tænker, det vil slet ikke betyde noget for mig, men dejligt at vide. Vil det så føles sådan føles forceret at gøre det?
Det er sjovt, at vi har den idé, ikke? Det taler vi tit om det der med, altså føles det ikke lige så godt, hvis vi selv skal bede om det. Og jeg tror, det er sådan et levn fra vores barndom, fordi da vi var små, så havde vi uendelig meget behov for, det var livsnødvendigt, at vores forældre kunne afkode vores behov og handle på dem, uden at vi kunne udtrykke dem sprogligt. Og så vokser vi op og tror på en eller anden måde, at vores partner skal kunne det samme.
Ja. Som vores forældre.
Som vores forældre kunne, dengang vi var små. Eller kunne, eller ikke kunne, men som vi havde enormt stort behov for, at de kunne dengang. Så det her med at ligesom acceptere, at en stor del af det at være i et voksen parforhold, det er faktisk at ture udtrykke sine behov ret tydeligt. Og måske vende den tankegang lidt om og sige, at det egentlig ikke en større kærlighedsgave, hvis vores partner faktisk gør sig umage med, at man kan sige imødekomme et behov, som han ikke rigtig forstår, end egentlig at gøre noget, som bare lå ham naturligt på sinde.
Mm. Men er der, og det ved jeg, at du har mange bud på, men er der nogle sådan håndgribelige metoder, mens tingene måske er ekstra presset, men som man også kan tage med sig videre, hvor at man kan sådan forsøge at passe godt på sit parforhold, også selvom at overskuddet og lysten ligger lidt fjernt. Altså nogle små hverdagsritualer, som er lette at implementere.
Helt bestemt. Og jeg synes, det er så vigtigt, det du siger der, det her med, at selvom at lysten måske er svær at mærke, altså at acceptere det, at der kan være en tid i vores parforhold, hvor det ikke er lysten, der skal drive værket. Altså hvor der er noget, vi er nødt til at gøre, fordi vi synes, det er for vigtigt at lade være.
Mm.
Hvis vi tror, vi skal kunne mærke lysten for at handle på noget sådan kærligt, eller give vores parforhold vitamin, så man kan sige, nogle gode næringsstoffer, så kan vi komme til at vente rigtig længe. Så på den ene side, som vi også har talt om, så er det nogle år, hvor vi skal sætte forventningerne lidt ned til hinanden, og så er det så samtidig også nogle år, hvor vi ikke må gå helt i stå, eller vi ikke må stoppe med at gøre noget, fordi så kan det være rigtig svært at finde tilbage til hinanden et par år senere. Men heldigvis så der, altså, kan meget lidt egentlig gøre det, og jeg plejer at tale med min par om det her med, egentlig at tænke sådan, hvad det mindste, jeg kan gøre for min partner i dag. Huske måske at sige hej først til ham eller hende, når han kommer hjem. Sende et kærligt blik, strejfe sin partner i forbifarten. Altså huske at give det godnatkys, også selvom vi kan mærke, at vi næsten ikke overgår lige at gå tilbage til sofaen for at give det, inden vi trisser ind i seng. Altså minde os selv om, hvor vigtigt det er.
Mm.
Og at lidt drypvist gør meget mere, end at vi går og holder på os selv og venter på den der spagtur, vi måske først skal komme på om et år eller to.
Ja, fordi så kan der pludselig gå et par år, og så er man lidt på, så kan man ende med at være meget langt fra hinanden.
Ja, det kan ske i hvert fald, ikke? Ja.
Tusind tak, Mette Marie, for at gøre os klogere på, hvad det er, der sker i os, når vi går fra 2 til 3, og for at øse ud af de her mange råd og tips, som i virkeligheden jo er ret håndgribelige, heldigvis. Mm.
Selv tak.
To the Moons Ego podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To the Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CP3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CP3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, zink, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på puri.com.